Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Da li ste prethodnih dana pogledali u nebo, odnosno prethodnih noći? Ukoliko jeste, velika je verovatnoća da ste upravo ovih dana uspeli da vidite barem jednu zvezdu padalicu. A to nije slučajno, ovih dana upravo u svom maksimumu je jedan od najatraktivnijih meteorskih rojeva pod nazivom Perseidi, a ovoga jutra o meteorima ćemo razgovarati sa Dušanom Pavlovićem, naučnim edukatorom i autorom podcasta Radio Galaksija. Dobro jutro, Dušane, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, Tomice, hvala na pozivu.
U nastavku emisije će nam se iz Novog Sada uključiti gospodin Aleksandar Zorkić, urednik astronomskog magazina i jedan od organizatora kampa Letenka namenjenog ljubiteljima astronomije i stručnih nauka. Razgovarat ćemo o ovom tradicionalnom kampu i saznaćemo nešto više o samom astronomskom magazinu i amaterskoj astronomiji u Srbiji. A kao i svakog četvrtka, na samom kraju naše emisije, profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Dušane, da li ste gledali Perseide ovih dana?
Čudno je, ali ne. Zato što posmatranje meteora donekle zavisi od toga kakvi su uslovi za posmatranje. I to je uvek boljka kada su Perseidi, recimo, u pitanju, jer mesec ume da vrlo smeta kada je pun. Jako mnogo smanji zapravo broj meteora koji mogu da budu vidljivi svojom svetlošću, pojača okolnu svetlost neba i vi onda zapravo možete da vidite samo one meteore koji su dovoljno sjajni da mogu da se istaknu u odnosu na tu pozadinsku svetlost, tako da Perseidi ove godine i nisu toliko atraktivni, međutim ono što je isto važno da se kaže je da bez obzira na mesec, zapravo aktivnost meteora je tokom avgusta mnogo veća nego tokom većine godine to znači da ljudi ne treba da odustanu, nego da slobodno mogu da izađu i da probaju da uhvate neke Perseide.
I koje su to najbolja mesta za posmatranje meteora?
Najbolja mesta za posmatranje meteora su ona gde možete da pobegnete daleko od svetlosnog zagađenja gradova. To su visoke planine. Kod nas u Srbiji ima svega nekoliko mesta gde je to još uvek nezagađeno. Recimo planine u zapadnoj Srbiji, Jablanik, Povlen, planine u istočnoj Srbiji, naravno dole Stara planina i tako dalje. I to su mesta gde vi zapravo imate otvoreno nebo, konkretno vezano za Perseide, ka recimo severu, severoistoku, severozapadu, zato što kad imate otvoreno nebo na tu stranu, onda ćete zapravo videti najveći broj Perseida.
Možda je deo naših slušalaca trenutno i negde na plaži, to su takođe verovatno pogodna mesta za posmatranje meteora.
Jesu, naravno, ako ne možete na planinu, onda možete i sa plaže, ali na plažama i blizu vodenih površina uslovi nisu baš toliko dobri upravo zbog toga što je vlaga velika, vlaga zapravo smeta u atmosferi kada hoćete da gledate takve pojave koje su slabe, brze, tako da...
Pomenuli smo meteorske rojeve. Mm-hmm. Šta su zapravo meteorski rojevi? Kako oni nastaju?
Meteorski rojevi su zapravo grupe čestica koje nastaju uglavnom od kometa ili asteroida. To je jedna, da kažem, definicija meteorskih rojeva. Druga definicija meteorskih rojeva je to su meteori koje vidimo na nebeskoj sferi, koje se grupišu na neki način i pojavljuju u isto vreme tokom godine i dolaze prividno iz jedne iste tačke, iz jedne iste oblasti, tu oblast zovemo radijant. Zapravo te dve, da kažem, definicije su na neki način povezane. Ako gledamo tu kosmičku perspektivu, mi zapravo imamo gomilu čestica koje se oslobode kada se kometa približe Suncu. Kometa kada se približi dovoljno Suncu, ona krene da sublimira, njen led krene da sublimira, onda sve one čestice prašine i ta prljavština koja je tu zapravo nastavi da se kreće približno istom putanjom oko Sunca i kada Zemlja naiđe na tu gomilu čestica, na taj roj čestica, na taj, na engleskom se to kaže stream, mi ovde u našem jeziku slabo koristimo taj prevod, ali to je neka vrsta potoka, kada Zemlja naiđe na tu struju čestica, vi zapravo u atmosferi imate pojave koje se zovu meteori, koje su zapravo pojave u koje te čestice, koje su čestice prašine, pod navodnicima, kažem, sagorevaju, gube svoju masu i pri tom gubljenju svoje mase oni zapravo stvaraju svetlost koju mi vidimo kao meteori i kada se tako nešto pojavi, kada Zemlja uđe u tu struju čestica, mi na nebu vidimo mnogo meteora koji su svi približno slični, dolaze iz slične oblasti i to se na nebu zapravo vidi tako što imate tu jednu malu oblast iz koje kao da zrače na sve strane meteori.
I meteorske rojeve onda vezujemo za određenu kometu.
Jeste. Ako gledamo, opet kažem, kosmičku perspektivu, vezujemo ih za kometu ili za asteroid, odnosno u astronomiji se to zove matično telo, telo od koje potiču te čestice. Ili ako gledamo geometrijski u smislu posmatranja, onda ih vezujemo za sazvežđa. E sad, zašto za sazvežđa? Zato što ta oblast, mala oblast koju zovemo radijant, mora da se nađe negde na nebeskoj sferi, s obzirom da je geometrijska, organizacija orbite Zemlje i orbite tih rojeva takva da vi svake godine maltene na isto mesto nailazite na tu struju čestica, takođe će i radijant da bude maltene na isto mesto na nebu i mi nazive rojevima dajemo upravo po tome odakle, iz kog dela neba, iz kog sazvežđa dolaze. Tako da Perseidi, kao meteorski roj, se zovu Perseidi upravo zato što je njihov radijant u sazvežđu Perseja. Leonidi, na primjer, koji su u novembru, koji su još aktivniji roj, su u sazvežđu Lava. Geminidi u decembru, koji su možda najaktivniji roj tokom godine, ali nisu toliko atraktivni zato što su tokom hladnih dana aktivni, njihov radijant se nalazi u sazvežđu Gemini, odnosno blizanaca, a matično telo je uglavnom kometa, jedino za Geminide, za sada znamo da je u pitanju asteroid, konkretno matično telo Perseida je kometa Swift-Tuttle, koja ima period revolucije, čini mi se 133 godine, tako da ona na svaki 133 godine dođe blizu Sunca, otpusti čestice i onda nastavi dalje.
I ono što je interesantno, kada mi kao laici posmatramo meteore, možemo da kažemo ove noći ih je bilo mnogo, međutim astronomi imaju način da to kvantifikuju i da možemo da kažemo da ove noći ili ove godine je zaista bilo ih više nego prethodnih godina. Kako se to radi?
To je jedna stvar koja je zapravo dovela do ovih otkrića Perseida, kada su ljudi shvatili da mogu da se bave nekom vrstom statističke analize toga koliko je meteora viđeno. I tamo negde početkom, u prvoj polovini 19. veka, jedan belgijski astronom, Ketele, je zapravo prvi put primenio neku vrstu statističke analize gde je gledao koja je srednja vrednost, srednji broj meteora koji je viđen tokom godine i onda je pratio kada aktivnost meteora odstupa od toga. To je čisto brojanje i ono što je posebno zanimljivo i važno je da je posmatranje meteora jedan od možda najjednostavnijih načina da se bavimo amaterskom astronomijom s jedne strane, a s druge strane, s obzirom da je toliko jednostavno, rekao bi čovjek da nema neku naučnu vrednost, a zapravo samo to brojanje meteora i procjenjivanje njihovog sjaja golim okom je nešto što daje ogromnu informaciju ljudima koji se bave modelovanjem aktivnosti, odnosno posredno i modelovanjem izbacivanja materije sa kometa itd. Tako da vi u suštini, ako izađete i znate kako da brojite i znate kako da procenjujete sjaj i kako da prepoznate dalje neki meteor Perseid ili nešto drugo, vi možete da date ogroman doprinos naučnoj zajednici.
A gde je moguće to naučiti? Da li postoje neka amaterska astronomska društva ili neke druge organizacije gde neko ko je zainteresovan može da ode i da nauči kako da proceni sjaj meteora, recimo?
Ono što je možda najbolji izvor informacija i resursa za to je organizacija koja je krovna za sva vizualna posmatranja meteora, koja se zove Međunarodna meteorska organizacija, International Meteor Organization, i možete slobodno da odete na njihov sajt imo.net. Tamo postoji jako dobro organizovana zapravo skupina različitih tekstova koji se bave posmatranjima razne vrste kalendarskih tekstova koji zapravo vam govore o tome kada će koja aktivnost biti, kakva će biti, kako se to odredilo i tako dalje. I naravno ono što je jako važno sa Međunarodnom meteorskom organizacijom, što je to krovna organizacija i za sakupljanje podataka. Tako da tamo možete da pratite aktivnost, tamo recimo slušalci Radio Beograda upravo sada mogu da otvore sajt i da vide trenutnu aktivnost koja se aktivno ažurira. Kad god neko prijavi posmatranje, vi možete da vidite kakav je profil aktivnosti, odnosno taj profil zenitne časovne frekvencije, frekvencije meteora koji se pojavljuju u toku jednog sata pod nekim idealnim uslovima, ajde da tako kažemo, i da jednostavno pratite kako se taj profil menja tog vremena.
Znači, ovo je jedna organizacija koja aktivno povezuje amatere i naučnike koji se profesionalno bave.
Na neki način, da. Ono što je još interesantno je da ta organizacija, Međunarodna meteorska organizacija, organizuje i godišnju konferenciju koja je jedna od dve konferencije posvećene meteorima. Druga konferencija je Meteoroids, koja je potpuno profesionalna. Ova konferencija koja se zove International Meteor Conference, Međunarodna meteorska konferencija, je usmerena i na amatere i na profesionalce i mi smo imali priliku da 2017. godine ugostimo i organizujemo tu konferenciju kod nas u istraživačkoj stanici Petnica i to je potpuno neverovatan jedan događaj zato što i profesionalci i amateri, s obzirom da je relativno lako baviti se ovom oblašću, iz najvećeg entuzijazma godinama rade tako nešto i onda se tako cela naučna zajednica u svetu, koja uopšte nije toliko velika, to je možda nekih 200-300 ljudi, se okupi jednom godišnje i to su nekako prelepi događaji.
Pričat ćemo i detaljnije o tim iskustvima odmah nakon muzike.
Like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train. To get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on.
9 sati 15 minuta nastavljamo emisiju Hoću da znam uživo u studiju Radio Beograda 2. Dušan Pavlović, naučni edukator i autor podcasta Radio Galaksija. Razgovaramo o meteorima. Dušane, kako je još moguće posmatrati meteore osim ovako kada mi kao laici odemo, posmatramo, prijavimo eventualno te podatke na određeni način? Da li je to moguće automatizovati, recimo, nekako?
Jeste, naravno. Ne što se tiče vizualnih posmatranja, mada i tu postoje procedure o kojima možemo možda malo kasnije isto da objasnimo. Znači, to nije samo izaći, gledati, brojati, treba znati šta tačno i kako. Ali postoji druge tehnike koje služe da mi zapravo zabeležimo mnogo više informacija o meteorima. I u zavisnosti od toga koji, ajde kažem, opseg veličina želimo da posmatramo, koji opseg veličina tih malih tela meteoroida hoćemo da detektujemo, imamo različite posmatračke tehnike, tehnike u smislu koristimo različite instrumente. Ono što je najbliže, recimo najintuitivnije, je da možemo fotografski da ih posmatramo. Tu posmatramo uglavnom sjajne meteore. Ono drugi neki sve popularniji vid posmatranja, odnosno snimanja meteora, jesu video posmatranja. Video posmatranja su posmatranje gde koristimo male video kamere koje su osetljive u vidljivom delu spektra i možda i malo u infracrvenom delu spektra, koje rade po principu ovih običnih kamera za video nadzor u suštini. Kada god detektuju neku promenu koja se dešava na nebu, oni naprave snimak. I vi onda zapravo nemate samo informaciju o tome koliko je meteora bilo i koliko su sjaja bili, već možete da posredno na osnovu astrometrijske obrade, odnosno obradom položaja, početka, kraja i tako dalje, da zapravo rekonstruišete i orbitu, odnosno da vidite kako se to telo koje je prouzrokovalo taj meteor kretalo u svemiru pre nego što je naletelo na Zemlju. Možete da zapravo posmatrate i ono što zovemo kriva sjaja, odnosno da posmatrate kako se tokom vremena sjaj menja. I to su dve informacije, između ostalog, da, možete da posmatrate na neki način i spektar meteora, da razlušite tu svetlost na talasne dužine. To su, da kažem, tri informacije koje vam daju nekako uplive u tri različite discipline kojima se meteorska nauka bavi. Kada posmatramo orbite, mi možemo zapravo da se bavimo dinamikom kretanja malih tela u sunčevom sistemu. Upravo ono što sam pomenuo u prethodnom segmentu, možemo da vidimo kako se te čestice odvajaju, odnosno da pravimo teorije, imamo posmatranja koje nam pomažu da napravimo što bolje teorije o tome kako nastaju te čestice kada se odvajaju od komete. Posmatranje krivih sjaja nam može dati dosta informacije o samo njihovoj strukturi, gustini, masama i tako dalje. A posmatranje spektra, naravno, kao i generalno u astronomiji, nam daje informaciju o njihovom hemijskom sastavu i o hemijskom sastavu okolne atmosfere.
I koliko je razvijena ta mreža kamera u Srbiji ili u regionu kojima se prati aktivnost meteora?
U Srbiji smo mi jedno vreme imali tri kamere, međutim to je trenutno u zastoju, ali recimo u Hrvatskoj postoji Hrvatska meteorska mreža koja je jako aktivna. Oni imaju desetine kamera raspoređene svuda. Ono što je važno napomenuti sa mrežama videokamera, znači jedna stvar je snimiti meteor jednom kamerom. Kada hoćete da odredite orbitu meteora, treba vam više kamera. Znači, to je jedan proces koji se zove triangulacija. Kada hoćete da odredite pravac kretanja meteora, dovoljne su vam dve kamere, ukrstite posmatranje i vi dobijete pravu koja vam opisuje zapravo, odnosno dobijete pravu liniju na kojoj leži taj meteor u atmosferi, to onda samo produžite na neki način unazad, dobijete orbitu. Međutim, ako hoćete da precizno dobijete orbitu, treba vam još jedna kamera koja će vam dati informaciju o tome kakva je bila brzina tog meteora, odnosno daće vam ceo taj vektor kretanja meteoroida kroz atmosferu. Tako da, ako želite da se bavite ozbiljnije orbitama, onda vam trebaju bar tri kamere, zato postoje te mreže. Također, mreže postoje između ostalog i da kada se pojavi neki jako sjajan meteor koji je potencijalno može da uzrokuje zapravo pad meteorita, onda vam je jako, jako, jako korisno da imate mnogo mreža, da ga snimite sa svih mogućih strana kako biste mogli da što preciznije odredite mesto na kom taj potencijalni meteorit leži na zemlji.
A da li na globalnom nivou postoji određena mreža koja može da identifikuje te potencijalno opasne objekte u svemiru koji možda mogu da se sudare sa zemljom?
Postoji naravno, s tim što ovde treba napraviti razliku između meteora i potencijalno opasnih objekata. Potencijalno opasni objekti se posmatraju zapravo teleskopima. To su asteroidi koji se kreću blizu zemlje, koje ne možemo tako videokamericama da posmatramo, ali zapravo imamo monitoring svih tih bliskih tela. Naravno, ono što je posebno interesantno u posljednjih nekoliko godina je što mi zapravo sa razvojem tehnologije možemo da vidimo sve manje i manje objekte. I naravno, kada gledate u kontekstu prirode i toga kako funkcioniše svemir, ne postoji granica između sitnih čestica koje su meteoroidi i malih tela koje su asteroidi. To je sve jedan kontinuum veličina, ali s obzirom na ograničenja tih nekih tehnologija, mi zapravo ranije nismo mogli da vidimo ta mala tela koja mogu da prouzrukuju meteore koji su poput, na primjer, Čeljabinska ili tako nekih većih događaja. Sada je sve više i više takvih tela koje otkrivamo, tako da ja se nadam da će u nekoj skorijoj budućnosti da se ova dva polja spoje, tako da ćemo imati zapravo informaciju o telu koje može da prouzrukuje sjajan meteore zovemo bolidi, koji će pasti na zemlju kao meteorit, ali da ćemo za njega znati pre nego što uopšte dođe do atmosfere. Sa trenutnom situacijom mi takve objekte detektujemo tek kada dođu u atmosferu. Oni nisu opasni po...
Pomenuli ste nekoliko termina i te termine možemo sresti i u naučno-popularnim tekstovima koji se vezuju za ovu problematiku. Pominjete meteoroide, meteore i meteorite. Mm-hmm. Pa samo možda kratko da razjasnimo koje su razlike između ova tri termina.
Da, ja obično krenem priču sa tim objašnjavanjem termina, ali smo sad uleteli više u priču o perseidima i to je možda i bolje za one koji su ostali u ovoj emisiji. Da, tu postoji razlika zato što ono što zovemo meteor je upravo samo ta svetlosna pojava, to što mi vidimo. Meteor nije telo. Telo je meteoroid i meteoroid je telo koje se nalazi u svemiru pre nego što dođe u atmosferu. Možemo da kažemo i da je on u atmosferi dok interaguje sa atmosferom. Ako taj meteoroid koji interaguje sa atmosferom i stvara meteor preživi i padne na zemlju ili eksplodira, u stvari padne na zemlju, onda to telo koje je palo na zemlju zovemo meteorit.
Mislim da je to sada svima mnogo, mnogo jasnije. Pomenuli smo ovu mrežu u Hrvatskoj koja je dosta dobro razvijena. Ko generalno upravlja takvim mrežama? Ko održava te kamere?
To su uglavnom amaterska društva, organizacije, amateri sami i tako dalje. Znači u Hrvatskoj postoji jedna, u zemljama Beneluksa postoji druga, u ne znam, Francuskoj treća, u Americi četvrta i tako dalje. Skoro sve te mreže zapravo su napravili amateri koji eto, imali su novca ili su došli do nekog novca da priušte kamere, računare i tako dalje i da naprave mrežu.
A akademske institucije nemaju interes u toj oblasti ili prosto koriste podatke koje amateri prikupe?
Jako malo akademskih institucija ima zapravo. Kao što sam i rekao, naučna zajednica koja se bavi meteorskom naukom je jako mala, pogotovo posmatračka naučna zajednica. Ono što je u Evropi recimo zanimljivo je da je u Češkoj na Ondřejov observatoriji blizu Praga u okviru njihove grupe za fiziku meteora na Astronomskom institutu Akademije nauka jedna od prvih i možda najrazvijenijih mreža za posmatranje meteora koja je otkrila tako gomilu nekih zanimljivih stvari, ali oni su recimo do opreme došli tako što je bilo neke stare opreme i onda su je oni samo nekako stavili u funkciju, nisu oni toliko unapred sedeli i tražili novce za opremu, pošto to i nije toliko, bar ne do skoro, bila perspektivna pod navodnicima oblast.
Pomenuli ste, to jest razgovarali smo prvenstveno o Perseidima koji su trenutno u svom maksimumu aktivnosti, pomenuli ste Leonide, koji su to još meteorski rojevi koje možemo posmatrati u toku godine, kada se oni javljaju?
Ima ih nekoliko, znači javljaju se kada Zemlja prođe kroz njihov meteorski potok. Kreće se negde već, mislim, ako sad gledamo kalendarsku godinu, oko nove godine su ti čuveni kvadrantidi koji su takođe aktivni, ali nova godina je nova godina, retko ko posmatra meteore. Onda recimo u aprilu imamo liride, aprilske liride, oni su isto poznati roj, pa onda kasnije imamo južne eta akvaride, pa ima ih nekoliko raznih. Možete to sve da pogledate i na ovom sajtu. Ono što je zanimljivo je u stvari da tokom godine vi možete da vidite gomilu meteora i ovako, to nije neka nije neki veliki broj, ja mislim da je neka brojka recimo da je ta neka srednja vrednost od 8 meteora tokom noći. Mnogi od tih meteora ne potiču od rojeva, nego zapravo od nekog pozadinskog, ajde da kažem, eha koji je tu. Jer u sunčevom sistemu u ravni ekliptike, odnosno na orbiti Zemlje, postoji gomila sitnih čestica koje kad tad upadnu u...
I meteori su generalno privlačili veliku pažnju civilizacija različitih u prošlosti. Da li možda imate neku od interesantnih priča koje se vezuje za meteore ili nekih verovanja ili nešto slično? Kod nas postoji onaj tradicionalni običaj da se zamisli želja kada se vidi zvezda padalica. Prosto ako imate možda neki takav podatak.
Da, ne mogu da se sad setim konkretnih priča. Ono što je zanimljivo recimo je da teorija o tome šta su meteori je ispravno postavljena tek u 19. veku. Do tada su ljudi mislili da su to atmosferski fenomeni. Sam Aristotel je recimo pominjao kako je to nebesko kamenje, ali nebesko kamenje iz atmosfere koje pada na Zemlju i tako dalje i tako dalje. Tek u 19. veku su ljudi poput, ne znam, eto, pomenutog Ketelea ili Herika shvatili da je zapravo njihovo poreklo kosmičko. A posmatranja samih meteora i meteorskih rojeva i pogotovo onoga što zovemo meteorski pljuskovi, to su izrazito velike aktivnosti meteora, kada možete da vidite hiljade meteora u minutu, su retke, ali su se dešavale tokom istorije. I to je ono što je zabeleženo recimo i u starim kineskim zapisima i u arapskim i tako dalje. Kada se svet dovoljno otvorio da recimo ljudi sa zapada koji su počeli malo ozbiljnije se bave naučnom stranom toga, počeli da otkrivaju spise u kojima su ljudi zabeležili izrazito aktivne meteore tokom raznih godina u prethodnim milenijumima, tek onda su ljudi shvatili da postoji taj neka pravilnost, periodičnost i tek onda su shvatili da su zapravo meteori koje su, ne znam, u Kini viđeni pre 2000 godina ili 1000 i nešto godina, zapravo isti oni meteori, odnosno isti oni meteorski rojevi koji potiču od istih kometa koji mi danas vidimo i to je nekako napravilo bum u meteorskoj astronomiji.
I evo za sam kraj ovog razgovora, vi ste kolega, autor podcasta Radio Galaksija, koji se takođe bavi popularizacijom nauke i komunikacijom nekih složenih tema iz oblasti nauke. Da li planirate letnju pauzu ili ste i dalje aktivni? Šta slušalci mogu da očekuju u narednom periodu?
Da, nismo planirali pauzu, hvala ti što ste pomenuo, ali se nekako pauza sama nametnula zato što su mnogi drugi na pauzi. Međutim, već sledeće nedelje kreću nove epizode. Jedna od prvih epizoda je vezana za strukturu svemira na velikim skalama. Može biti ljudima zanimljivo. Baš sam skoro došao iz Petnice sa jedne međunarodne škole, takođe međunarodne škole kosmologije i opšte relativnosti, i tamo pričao sa Markom Simonovićem, našim poznatim, priznatim teorijskim fizičarem koji se bavi upravo ovim temama.
Verujem da će to biti sjajan razgovor. Evo, pozivamo i naše slušaoce da slušaju i Radio Galaksiju. Dušane, mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru.
Hvala na pozivu. Fingers.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Još ovaj put Nišvilu Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
9:34, nastavljamo emisiju Hoću da znam. Na telefonskoj vezi je gospodin Aleksandar Zorkić, urednik astronomskog magazina. Dobro jutro, gospodine Zorkiću, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, drago mi je.
Vi ste jedan od organizatora tradicionalnog kampa Letenka koji je organizovan i ove godine, a namenjen je ljubiteljima astronomije i srodnih nauka. Da li možda možete na početku ovog razgovora da nam kažete nešto više o samom kampu, ideji kampa i o tome kako je on protekao ove godine?
Pa, o kampu mogu u knjige da se napišu, ipak je to već neki 2 decenije koliko kamp traje. Ali ovako, ovo je osnovno. Kamp je zamišljen pre tamo oko 20 godina, tako da bude što jeftiniji, onda kada je standard bio ipak znatno niže nego danas, pa je bilo važno da i neko došao u kamp, da to ne bude, ne izaziva neke velike troškove. Dakle, zamišljeno tako kuda što je optimije, a to je moglo da se ostvari tako što će na jednoj divnoj, predivnoj livadi, kakva je na Letenki, na Fruškoj gori, da svako donese sebi šator i obezbedi hranu neku, znači ponese nekoliko konzervi i ostalo sve radimo mi iz organizacije, organizujemo predavanja, dobavljamo struju, vodu, tuševe, toplu vodu i tako dalje. Kamp se sastoji iz čitavog niza predavanja, promocija, prezentacija i tako dalje. To je preko dana, uveče, noću se posmatra, ukoliko je vedro, naravno, ukoliko nije vedro, onda puštamo neke filmove, tako da tam zapravo traje 24 časa. Naravno, svako bira šta mu odgovara i šta mu se najviše sviđa, pa se priključuje tim aktivnostima. Ove godine je bio, a svake godine uspešan kamp, ajde tako da to kažem, da se pohvalimo. i ove godine tako bilo. Pre svega nije bilo nikakvih nevolja. Nekad u nevolje možete ubrati, ubrojiti i to kada je, ne znam, elementarna nepogoda. Bilo je takvih godina kada je bilo užasno toplo jako u celoj zemlji, u celoj Južnoj Evropi, pa i onda i u kampu. Nekada preterana kiša, oluja i tako dalje može smeta. Nismo imali ove godine ništa slično tome, mada je to uslovi za posmatranje nisu bili idealni. Nisu bili idealni, ali u subotu na nedelju tu noć smo imali i nešto vedrog vremena, tako da smo mogli da posmatramo. I uopšte kod nas svako ko želi da se bavi osmatranjem kroz teleskope, uvek ima prilike, mislim, koliko god, uvek ima teleskopa koji su slobodni, pa možete...
Izvinjavam se, verujem da je ovo mesto gde se veliki broj mladih ljudi po prvi put susreo sa teleskopom i možda naučio barem neke osnovne tehnike rukovanja teleskopa.
Da, pa naravno, naravno. Sve više i onih koji se interesuju da kupe teleskop, da nabave neki teleskop, a Letenka je, odnosno naš kamp je idealan za prikupljanje informacija o tome, zato što imate pre svega velik broj, znači nekoliko desetina teleskopa različitih tipova i vrsta, pa možete da svaki od njih pogledate i da onda posle birate onaj koji vam je za vas interesantan. Sem toga, to je verovatno još i važnije, na Letenki se skupljaju naši najveći poznavaoci astronomskih instrumenta. To mislim na čitav region, tu iz svih bivših jugoslovenskih republika dolaze oni koji zaista su vrsni poznavaoci astronomskih instrumenta i tu možete od njih dobiti sve podatke koji su interesantni i atraktivni. Evo, reći ću čak i to, onih, tu imate i onih profesionalaca koji se profesionalno bave, dakle, astronomijom, a i koji izvrsno poznaju fiziku teleskopa i od njih isto možete da čujete nešto o teleskopima.
To je...
Tako da, da, odlično je.
Izvinjam se, to je izuzetna prilika za upoznavanje ljubitelja astronomije, međusobno stvaranje novih mreža, možda novih ideja i za čak formiranje nekih novih organizacija. Međutim, vi ste istovremeno i urednik astronomskog magazina koji takođe ima značajnu tradiciju izlaženja i važan je deo ove zajednice astronoma amatera i ne samo astronoma amatera u Srbiji, nego generalno i ljubitelja nauke. Astronomski magazin gotovo svakodnevno donosi nove popularne tekstove na interesantne teme. Da li možete u nekoliko rečenica da nam predstavite ovaj magazin? Verovatno ima mnogo naših slušalaca koji nisu imali priliku da čuju za astronomski magazin.
Pa da, vi ste to sve lepo objasnili, ne znam prosto da li ja treba nešto još da dodam. Astronomski magazin nastao tamo 98. godine, kada je kod nas dolazio internet. Bilo je to interesantno iskustvo za ljubitelje astronomije da se i preko interneta oglase. A u to vreme nije bilo baš puno atraktivnog sadržaja na internetu, pa je i to jedan od razloga zašto se ljudi počeli okupljati oko astronomskog magazina, i to kažem ne samo iz Srbije, nego iz Makedonije, Hrvatske, Bosne i tako dalje. I od tada se propočela prosto stvarati jedna zajednica ljubitelja astronomije, i onda ta zajednica je činila osnovu ovih okupljanja u kampu. Jeste, astronomski magazin nekad je izlazio jedan put mesečno, onda svakog dana donese po nekoliko interesantnih članaka. Zamišljen je tako što svi sarađuju, koji imaju šta da kažu, koji znaju kako da napišu neki tekst. Tako da svaki dan osvežavamo prilozima naših saradnika, a saradnici su svi koji imaju prosto želju da iskažu, skupe neko znanje, pa onda žele to da prenesu. Astronomski magazin je čak i više od same astronomije, zato što objavljujemo sve što je interesantno iz oblasti nauke. Dakle, ne mora to biti ni samo vezano samo za astronomiju, ako imate nešto iz biologije. Na kraju krajeva, sve nauke pre ili kasnije beže u svemir, da tako kažem. Tako da je sve to povezano na neki način i to pokušavamo da predstavimo našim čitaocima kroz astronomski magazin.
Mnogo vam hvala, gospodine Zorkiću. Pozivamo i naše slušaoce da potraže interesantne sadržaje u astronomskom magazinu. Uskoro je vreme i za našu redovnu rubriku sa profesorom Momčilom Beđorđevićem. Sad je 45 minuta, kao što smo i najavili, vreme za redovnu rubriku emisije Hoću da znam. Sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo Beđorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Govorili smo o meteorima i taj razgovor je bio vrlo interesantan i prigodan u ovom periodu kada su Perseidi u svom maksimumu. Međutim, sa vama ćemo o nečemu potpuno drugačijem, ali vrlo atraktivnom ovoga jutra.
Znate šta, ovo o meteorima, meteoritima, to je romantika na noćnom nebu i to je zanimljivo, ali ovo o čemu ja sada želim da govorim, to je recimo vrlo nova stvar, ja sam to pročitao 3. ovog meseca u New Scientistu i pravo da vam kažem, to je u neku ruku bilo iznenađenje za mene, mada se o toj vrsti medicine koja se odnosi na transplantaciju organa odavno govori, jer ovo je vek transplantacione hirurgije koja je počela je sve 67. u decembru sa Kristijanom Bernarom i njegovom prvom transplantacijom. Evo i dan danas se to nastavlja, međutim, pored sveg entuzijazma koji postoji u toj sjajna hiruška tehnika, to su mogućnosti tehnološke, to je sve na ogromnom nivou, međutim, jedan nedostatak je teško premostiv, to su organi. Ne postoji dovoljno organa za transplantaciju. Pogotovo što se organi od obolelih ljudi koji su imali neku malignu bolest ne mogu koristiti u te svrhe. Tako da se uglavnom svodi na uzimanje organa od teško povređenih nekih incidenata u saobraćaju i tako dalje. E sada, to je takođe nezgodno jer vi ne možete naručiti sada koliko će biti učestalo saobraćajnih udesa, koliko će biti organa. I evo, svedoci smo, ove godine su bile dve neverovatne transplantacije svinjskog srca u Americi. Jedna je bila koja je bolesnik je preživao dva meseca, a druga transplantacija je bila svinjska srca su ubačena u tela dva bolesnika koji su bili praktično umrli, samo je očekivana otpusna lista sa takozvana umrlica. Međutim, onda su oni držani na veštarskom, na aparatu za disanje, takozvani respirator. I onda su imali zadovoljavajuću količinu kiselnika u krvi da ne bi propali organi. Onda su transplantirana svinjska srca u te ljude i monitoring je obavljen tokom dana prvog, pa onda druga vrsta sledećeg i tako dalje. I videlo se da srce svinje uspeva. Međutim, šta je sada? Opet je problem tehnologije, problem specijalnog negovanja. A Amerikanci su poznati kao praktični ljudi, a ovog puta, o čemu ja hoću da govorim, jedan čovjek sa naših geografskih širina, koji se zvao Zvonimir Vrselja, on je verovatno neki ličan i tako dalje, on je profesor na Yale-u. On je smislio metod koji se sastoji to je u stvari veštačka krv koja u sebi nema eritrocita, ali zato ima prečišćeni hemoglobin koji se inače nalazi kao glavni sastojak eritrocita. Hemoglobin je jedan protein. Šta je on uradio? On je uzeo svinju koju smo mi skloni da pocenjuju, međutim, ona je u transplantacijnoj hirurgiji doživjela jednu renesansu u svom životu. On je njoj odstranio glavu od tela, a telo je pustio da bude jedan sat bez kiselnika, jer nije mogla svinja da diše, nema glavu. Niti je dobijala veštačko disanje. I onda je hteo da vidi šta se događa sa ćelijama u tom telu po tim uslovima. Video je to, ustanovio, zapisao i onda je ponovio eksperiment, što je sve isto uradio, ali je u telo ubacivo infuzionom pumpom tečnost koja je imala razmeru jedan krv, jedan njegov koktel, u kome se nalazio prečišćeni kiselnik. I šta se dogodilo? On je držao to 4 dana i video je da su se ćelije probudile iz mrtve svinje. Što je znak da se nešto može uraditi sa veštačkom krvlju i koja se primenjuje recimo u humanoj medicini. Zašto je to važno? To je važno prvo što je on, kako je istakao u članku, video i on je bio zarobljen jednom enigmom. Svi mi mislimo, neko je umro, to je gotovo, posle 2-3 sata njegove ćelije propadaju, on nestaje. I onda je video da se to može primeniti i na ljudima, na primjer, koji su se slučajno udavili i koji su strpani u kola, doveli su u bolnicu, već umrli. Onda je to uradio sa njima i uspeh je bio zagarantovan.
Ovo su vrlo važne informacije, istraživanja koje svakako imaju ozbiljnu perspektivu, pratit ćemo ih i u našim narednim emisijama. Mnogo vam hvala, profesore, na ovom današnjem razgovoru.
Ja mislim da će se o tome tek pisati.
pas rire, mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu pars de trop près, je cherche la paix. Et sous barre de velon me crie que je te hais. Tu dis que un lieu only one, c'est ça. En prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju organizator Božidar Ljubišić, muzička urednica Jelena Veselinović, tonska realizatorka Ivana Krstanović. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2 i želim vam i da posmatrate meteore noćas, možda sa nekom posebnom osobom.
Je ne te...